Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Jiena flimkien ma' Mario Colero nsemmu l-semmija tagħna ta' Campus FM mod speċjali wkoll għal-għalieta dan il-programm Festa Storja. Programm li qiegħed jolqod il dawk kollha li għandhom għall-album il-Festa Maltija, però anke Mario minħabba l-fatt li aħna nitkellmu dwar l-istorja ta' kif żviluppa dan il-fenomenu qiegħed jinħass interessanti ħafna qegħdin jeddulu kummenti li qed isibuh interessanti ferm. Mario, għaddiġġi moħra?
Iva.
Il-ġimgħa l-oħra konna bdejna nitkellmu, tlaqna mill-vari, u bdejna mexinejn id-dekorazzjonijiet ta' mal-vari, u pedestalli u dak kollu li jżejjinhom. U aħna issa l-vjaġġ ħajkompli joħodna ftit lejn l-armar ta' ġewwa l-Knisja li naraw fil-festi u mbagħad joħroġna wkoll bil-mod il-mod il-barra biex naraw il-festi esterni. Milli s-sadna prattikament ma diskutejna xejn dwar. Barra meta tkellimna fuq l-ewwel festi li nafu li kellna f'Malta bħal tal-Imnarja u Sangir Gol li żgur kienu differenti minn dawk.
Kienu l-bidu ħanajdu, kienu l-bidu tal-dak li naraw illu.
Eħe, il-ġimgħa l-oħra konna wasalna biex nitkellmu ftit dwar il-Bradelli.
Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra semmejna kif il-pedestalli bdew jiġu elaborati iktar, bdew jiġu mżejnin, u ħut minnhom inbidlu fil-fidda. U bad naraw xi jsir madwarhom fuq il-Bradella fejn bdew jiżviluppaw l-erba' gastri bil-bukketti fihom, il-fjuretti. Għal bidu hemm minnhom min kien ikun tal-karta u ta' drap u mbagħad bdew isiru ta' granutel.
Il-fażuni tagħhom tal-fidda.
Il-fażuni tal-fidda li jiġri minn żviluppa flok l-erba' gastri blanġli fuq il-pedestal bħal mu San Pawl tal-Belt, pereżempju,
u
San Ġorġ taħal-Qormi u San Domingo tal-Belt.
Min għandu anġli fil-kantonieri u kol flok il-firetti bħal miħad tal-Isla
u l-Marsa Trinità għal-kem ija wahda ħanajdu għek meta tqabbela mal-oħrajn ija reċenti erba anġli għanda fil-kantonieri bħal manda per eżempju tal-Fgura bħal manda d-Duluri ta' San Pawl il-Bahar ġviri għandek l-anġli li flok l-erba gastri kollok erba anġli fuq il-Bradella mumbat l-istat li jkunu inkorporati fil-pedestal bħal manda il-karnu tal-belt.
Il-karnu għaz-żabbar, il-ġudizzju profeti u għad-disin.
Per eżempju, ħattart għandaw koll l-istat inkorporati fil-pedestal.
Fil-kantonier,
però baqgħu tal-injam. Oħrajn fejn hemm pedestalli tal-fidda li huma tal-fidda. Kenna każ partikolari lilhom il-ġurnata m'għadix hekk fejn kenna vara minnhom li kellha erba' anġli u erba' fjuretti qed insemmi għal Santa Marija ta' Ħalaxaq li llum u hawnhekk jiena nikkumplimenta l-għaxqin li kemm il-darba taw prova lill-Malta kollha li fuq mejda tasal għall-isbaħ ftejjin u ftemu bejnietom u illum il-ġurnata l-armar fuq il-Bradella tal-Vara u dak li ġi miftijem li jisir.
Kienu jattu l-pedestal, ġifri kellek.
U dak li ġi miftijem bil bej kulħadd, ġifri pratikament aħna l-istorja tagħna nafu li kien hemm f'postijiet ċertu piki u kompetizzjoni ħanajdu hekk, però għal grazzja talla illum il-ġurnata il-maturità ta' ħafna nies waslet biex għalkemm inżommu din it-tradizzjoni x'inha li hija parti mit-tradizzjoni tagħna. U mhux qed ngħid li aħna biss nagħmluha xi nista' nassigurakom li fis-qallija hija ħafna iktar aggressiva milli aggressiva u Malta. Għax jiena mort festi fis-qallija u rajt xi jsir u x'jintqal. Però Malta għal-ġid tal-festi ċertu affarijiet li setaw itapnu xi naqra miżbuħija tal-festi dejjem intlaħaq kompromiss.
Jiena ngħid ukoll inkomplu dwar ħalax u nikkomplimentom bħalek ukoll illa għaliex nara illi l-enerġija f'dan l-aħħar snin intużat biex kibru il-fess anka l-ġimgħa l-kbira.
Let's go.
U anka armar ta' barra li rajnih restawrat hemm ġmiel fil-żewġ festi fil-pjazz hemm ġmiel ta' armar barra li ġi restawrat.
L-enerġija qed tiġi ffukata fuq affarijiet li jagħmlu l-ġid.
Li jagħmlu sens ukoll.
Issa ninżlu minn wasalna fil-Bradella fejn dal-aħħar snin jiġifieri aw minnhom bradelli moħlura mhux ħażin. Huma bradelli sbieħu bankuni mill-isbaħ iddiżinjati minn nies ta' ċertu stoffa. Pereżempju waħda mill-li joġbuni jiena ta' San Publio tal-Floriana. Hemm ta' San Gajtanu tal-Ħambrun li hija fuq disin ta' Xortino. Hemm tal-Lunzjata ta' Ħaltarxin.
Tieħdu bradelli tieħdu bil-bankuni b'kollox.
Bankun b'kollox, fejn għandek bankuni li ħarġu minn idej artisti li kkumplimentaw il-vara. Inti
tittara. Però l-ewwel il-bradelli ġieli qabel kien ikun differenti, il-bankun kien ikun sempliċi, jux fejn titpoġġa.
Sempliċi speċjalment il-fatt.
Kif ġieli għadna nagħmel ġimgħa kbira fil-verità, u ċertu possibbli
li. Kien jitatta bil-fjuri u bil-da. Illum il-ġurnata tanta tina taw importanza, pereżempju ħammorru għall-ġimgħa kbira taż-żejtun. Il-bradelli l-ġodda li saman triperla fihom, ġofihom, u lapis lazzu li ġifiri qed issemmi ħaġar li jiswa daqs id-deb li huwa inkorporat fl-interzjar tal-bradella, ġifiri mbagħad għandna bradelli u bankuni fihom xogħol tal-terzjar, għandna oħrajn li fihom xogħol tal-bronz mill-isbaħ, għandna oħrajn li fihom xogħol ta' skultura fl-injamu bronz. U għadhom isiru sal-ġurnata tal-lum, ġifiri l-aħħar li saru jekk minn iġsejjer żball, huma ta' Santa Marija ta' Ħalaxa fuq disin ta' Renzo Gawċi, li hija bradella innovattiva fejn naraw il-bradella merfuha minn fuq il-bankun bl-anġli, u anka tal-ordes ta' Rendi li kienu nħadmu fl-istess żminijiet.
Għandek bradella partikolari, pereżempju ta' San Dominku tal-Belt.
Ta' San Dominku tal-Belt li hija stil veru sabiħ, għandek San Pawl il-Belt għandu bankun u bradella Sant'Elena bit il-kanna ġifri. Jina tajjeb ngħid l-semmija tagħna. Li meta nsemmu l-postijiet aħna ma tkunx l-intenzjoni tagħna li nollu wieħed.
Tagħti eżempji.
Qed nagħtu eżempji, ġifieri minn hawnhekk niskuża ruħi jekk ma nkunx semmejt il xi ħadd, però jiena nista' nassigurakom li l-apprezzament għax-xogħlijiet li hawn fil-knejjes tagħna, pereżempju San Giorgio għall-qormi l-bradella li saritlu bradella mill-isbaħ li kienet waħda minn dawk li donna ta' triggered mbagħad iktar.
U stili differenti ta' bradelli ma'
viva.
Mhux bħalka se konna tgħidu qabel ħafna ġew ikkopjati. Bradelli għandek.
Bradelli u l-bankuni bajna nkunu innovattivi, pereżempju, it-Trinità tal-Marsa sarilha bradella u bankun li jikkumplimentaw l-istatma. Fej għandek l-iskultura hija ta' njam lewn mod. U l-komplementa l-bankun l-bradella u għan-injam motiħor, ġifri l-kontrast inħollo bejn il-kuluri tal-injam. Mux, għambat għandek oħrajn fej daħlet il-fidda fil-bradella, per eżempju San Filip ta' Ħaż-Żebbuġ li hija vara monumentali, il-bradella bil-bankun jikkumplementaw totalment il-vara nfisa, anka l-pedestal.
Il-pedestal partikolari.
Sempliċi ħafna. Imma l-vara bħal San Filip jitlob dak it-tip ta' pedestal b'dawk ix-xemat li huma xi ħaġa komplementari totalment. Per eżempju, San Sebastian ħall-qormi, il-pedestal li sarlu l-lum, kemm id-diżinn għamlu Renzo Gawċi, però ispirat minn dak li kien id-diżinja George Borg meta ħadem l-istatwa biex jikkumplimenta l-istatwa bl-istil tagħha. U dan huwa tajjeb li nirrispetta dak li jagħmlu ta' qabli jekk jien qed naħdem fuq vara u se nagħmilha xi ħaġa irrid nara l-artist li dejja tiegħu x'kienet u xi jmur magħha xi jikkumplimenta. Inhuk li nipprova nagħmel affarijiet li ma jaqblux mal-vara jekk ikollok vara ta' ċertu stil. Ma tistax iddaħlilha stili ieħor magħha. U fortunatament dal-istudju jisir tal-ġifieri, rari kien hemm każi fejn xi ħadd tagħmel xi ħaġa li l-istatwa ma komplix żidilha l-valur artistiku tagħha. Ġifieri għandek ħafna xogħol li huwa tajjeb u studjat.
Mid-dekorazzjonijiet ta' dak kollu marbut mal-var, issa nimxu għal dekorazzjonijiet oħra fil-knejjes tagħna. Huma dekorazzjonijiet toħodt minnhom illi anke għadna narawhom inkorporati anke fil-knejjes moderni, jiġifieri xorta hemm ċertu bħal huma gandlieri tal-maġġur huwa postli, anke knejjes bħalmi pereżempju tal-Tereżjani tal-Tata Birkirkara, illi xorta l-kemm hija knisja moderna, xorta hemm armar fiha mill-knisja l-antika s'intendi illi għadu jintuża.
Jiena hemmhekk imbagħad nirriserva naqra li rridu noqogħdu naqra attenti għax inti jekk għandek knisja stil modern.
Kif kont qed ngħidu għall-vari wieħed irid jadatta.
Ma jixraqx armar ċertu armar fiha. Ma nixtieq insemmi l-ħadd għax ma rridu weġġa' sentimenti ta' ħadd għax dana wara kollox kulħadd b'tiegħu jieħu pjaċir. U jekk bniedem iħossek hija deċiżjoni tagħhom.
M'hemmx regola fil-verità.
M'hemmx regola, però iktar sabiħ li jiena nagħmel ftit dak li ngħidulu bl-Ingliż brainstorming u naddatta għall-istil li għandi. Pereżempju ħansemmi żewġ każi, żewġ knejjes. Il-Knisja tal-Balluta. Knisja tal-Balluta, il-linef li saru fija, huma linef li jixir u ma dak l-istil semi-gotiku, ħanajdu għek jew neo-gotiku. Is-sedja hija l-istess, saret taqbel mal-Knisja. Pereżempju, San Sebastian għal-Ormi, u koll il-dekorazzjoni li saret fil-Knisja, u ma affarijiet li jixir u ma dak l-istil, u wa romanesk, għarat it-taddatta liħ. Mbagħad għandek knejjes oħrajn stil bażilikali bħalmi Trinità tal-Marsa, bħalmi tal-Gżira u bħalmi tagħna ta' Santa Venera li l-istil tagħhom jiflaħ jieħu affarijiet li huma dak li mdorrijin tradizzjonali bihom aħna.
Barokk.
Mhux eżatt barokk għax il-barokk. Per eżempju, l-linef mhux bil-fors li nfatt tista' tkun barokka, jista' jkollha stil sabiħ, pero ma tkunx esagerata, ġifieri għandek, pero joqgħod ma dak l-istil joqgħod iktar milli joqgħod ma ċertu knejjes. Tajjeb li bniedem iżhom f'moħħu dak li jsir. Anka pereżempju il-mod kif jiġu dekorati jekk inti ħadd tagħmel proġett bħal niċċa, pereżempju, tittara li n-niċċa tkun taqbel mal-istil tal-Knisja. Inut li nagħmel xi ħaġa li ma taqbilx. Kien hemm każi pereżempju fejn saret pittura fil-knejjes. U ma rrid insemmi l-ħadd, però minnu mitħla jaf x'jien ngħid. Inti trid toqgħod attent li jekk jiena ħanagħmel pittura fil-knisja, għalkemm jiena rrid naddatta għal dik il-knisja. Irrid noqgħod attent li din il-pittura tkun tidher li hija kontemporanja. Ma nistax jiena nagħmel xi ħaġa nemita pittura li kienet issir 400 sen ilu jew 300 sen ilu u mpoġġiha llum naħdem għallum il-ġurnata, għalkemm nista' nżomm l-idea u l-impressjoni biex jiena nidħol ma' dak li sar, però rrid nara li tiqbem. U rrid nara li dak li jkun jekk bniedem meta ħares lejha studjus, jaraf li di saret fi żmienna ma saritx.
U dik timmarka l-perjodu.
Nikkomplimenta u tarafhom dawn l-affarijiet minn ħanajdu ħaġa sempliċi, jekk tara l-pittura ta' ċertu artisti snin ilu, mijiet ta' snin ilu, l-uċuħ tal-qaddisin u madem angeliki. Tarax b'nidem imkemmex, ma tarax b'nidem, għal-kem tarax b'nidem anzjan, pero illum il-ġurnata tisir pittura fejn l-uċuħ huma iktar reali fis-sens nispera li t-nispiega ruħi tajjeb, jien minix artist, jien dilettant tal-pidġi, imma taraf li dak il-pittura il-wiċ kif inhom pitter u l-bixra ta' dak li jkun hija xi ħaġa kontemporanja, mhux kif kienu ipinġu raġel anzjan 300 sen ilu. Għax għaddi sallura namlu angeliku.
Komplu, nitkellmu dwar il-dekorazzjonijiet fil-armar tal-knejjes wara din il-waqfa mużikali. Lura fil-program Festa Storja, għaw koma t-tini parti, dawk li ma kinux t-seguna mil-bidu, bdejna l-lum nitkellmu dwar l-armar, dwar id-dekorazzjonijiet fil-knejjes tagħna biex bil-mod il-mod imbagħad nimxu wkoll għad-dekorazzjonijiet fil-festi esterni fit-toroq tagħna. Sissa semmejna pittura u dekorazzjoni oħra li naraw matul is-sena, però fil-fest il-knejjes tagħna mbagħad. Aħna semmejna xi ftit il-linef diġà. Mbagħad għandek knejjes fejn jiena ngħid għandna opri tal-arti l-artist żvoka matul is-żmien matul iż-żminijiet u għadu sal-lum fejn dejjem jiena tal-permess illi għamel xogħlijiet tal-aġeb fil-knejjes.
Aħna l-knejjes tagħna nistgħu nsejħulhom mużewijiet. Jestana fortunatament aħna għadhom igawdu minn kollezzjonijiet jekk ħa nitkellmu fuq arti, kollezzjonijiet tarti mill-aqwa. Għax kważi l-knejjes kollha ssibilhom xogħlijiet ta' nies importanti. Għandek tibda minn Mattia Preti u tmur lej Francesco Zara, Rocco Buħaġar. Għandek tal-Favrej, għandek tal-Paladini, jett issemmi ġifiri nies li minnhom huma lokali, imma huwa tajbin daqs l-ikbar mustaċċun li ġie minn barra. Imma mbagħad għandek oħrajn li għadhom barra wkoll u oħrajn li ġew minn barra, nerġgħu mmorru lura għall-fatt li aħna konna fortunati li l-Ordni ta' San Ġwan kienu kif jiċċumbaw artist magħruf li jagħmel ix-xogħol iġibuh biex jagħmel xogħol u l-Maltin kienu jduru għalih u jieħdu x-xogħol minn għandu wkoll. Jiġifieri pereżempju Mattia Preti, Caravaggio, għandek il-Favrej, Favrej, familja oriġinalment Franċiża li ġew Malta u l-Maltin ukoll irnexxilhom jieħdu x-xogħol minn għandu. Jiġifieri mbagħad għandek il-Maltin li anka l-ordni kienet tinqeda bihom. Jiġifieri dawn huma nies ta' ċertu valur. U hemmhekk għandek baħar sħiħ jekk tibda titkellem fuq ix-xogħlijiet li għandek anka soqfa ta' knejjes ta' artisti kbar u artisti sija Maltin u sija barranin. Imma mbagħad l-apparat tal-Knisja hija xi ħaġa oħra li tkompli żejjen il-knejjes tagħna għandek xogħlijiet disinji ta' gandlieri li ħarġu. Per eżempju minn fost l-aqwa
Disinjatura. U snajja differenti u koll fil-injam, fil-rakmu.
Xol ta' skultura, jek nibdew l-iskultura tal-injam. Bizzejet nibdew nsemmu il-pulptu ta' San Lawrenz
tal-Birgu.
Għandek il-pulptu per eżempju ta' l-Balzan. Li għadu kif ġi restaurat li huwa biċċa xogħol mill-isbaħ u mijiet ħanajtek ta' xogħlijiet oħrajn fi knejjes oħrajn importanti ħafna li uħud minnhom huma antiki ħafna u diġà kellhom ċertu valur li jimpressjonak. U mbagħad jekk induru pereżempju fuq it-tużelli. Insibu fil-knejjes tagħna biex xogħol tal-iskultura, biex xogħol tar-rakmu li fihom. Li taraw ieħed u tinsa lieħor.
Tittib tarmar minn fejn ġi Florenza.
U skont l-armar huwa skont il-liturġija, jiġifieri dak tip tarmar barra minn Malta kien jeżisti per ollum il-ġurnata ma dak is-sib imkien min jarma l-kien.
Tużel pereżempju.
Tużel huwa issa fuq l-artal suppost tal-knejjes parrokjali. Knejjes parrokjali suppost kollha kien ikollhom it-tużel. Kien hemm knejjes li malkemm ma kinux parroċċa kellhom xorta bħal Dumnikani tal-Birgu, bħal tal-Karnu tal-Imdina li xorta jagħmlu tużel, għax ikun hemm waqtiet pereżempju tal-Karnu tal-Imdina nafu li meta kien waqa' il-Katedral tal-Imdina fl-1693 kienet intużati bħala sede tal-Arċisqof. U San Domingo l-Birgu għaw il-Lunzjata ntużat ma tal-kavalli
programmi uħrajn ta' għabet.
Knisja kommunali. Ġifieri, dan huwa armar, mbagħad ħalli hemmhekk kulħadd tixxala fid-diżinji għandek xogħol ta' rakmu pereżempju għandek knejjes jinażlu minn oħrajn għax xogħol ta' rakmu. Għandek knejjes oħrajn, mbagħad pereżempju fejn jidħlu l-ventar tali, għandu fuq l-ventar tali. Min jibrilla fil-ventar tali tal-fidda? Bħal m'għandek ħażebbuġ pereżempju, bħal m'għandek il-kottonera, għandek ħafna minnhom li huma xogħol tal-fidda, għandek San Pawl, il-Belt, San Domingo, il-Belt, għandek mbagħad ħula fejn hemm xogħol tal-fidda u hemm anke xogħol tal-injam u rakmu. Imma mbagħad hemm min jibrilla fil-rakmu, bħal miż-żejtun, per eżempju, l-Floriana, għandek knejjes fej il-rakmu, speċjalment fil-ventar tali, huwa xi ħaġa impressjonanti witrieħi tal-artali.
Kif kun qed ngħidu wkollhom baċċol fl-injam, isu kull parroċċa jiena nieħu gost Mario, normalment immur lejliet il-festi u noqgħod indur ftit bil-kwiet bil-kwiet.
Lejliet għall-iktar li nħu biċinna hemmhu.
Indur noqgħod unifli
dettal funzjoni noqgħod.
Mario naħseb kienu strumentali wkoll fejn jidħlu d-dekorazzjonijiet u l-armar. Fiknies, il-fratellanzi u kolli, kullar talum bat kien jizzejjen u kull kappella ta' naħseb.
Il-fratellanzi ħanet kell muftit malajr fuq, fratellanzi bdew bħala xaħġa li mandi xtaqsam mal-knisja, bħala kilz, bħala unions. Ġifieri da pratikament kien ikollok ħan ġibu eżempju l-mastru daxxi tar-raħal. Flok jgħodu jkompetu bejniethom bil-prezzijiet, jingħaqdu fi fratellanza. Kienu jikkontrollaw is-suq u fl-istess ħin jekk imut wieħed minnhom il-fratelli jieħdu ħsieb il-familja tiegħu għax qabel ma kienx hawn servizzi soċjali. Biż-żmien daw qatt tiraw ruħhom lejn il-Knisja, Knisja għamlet minn kol allura jekk kien il-fratellanza nażel il-padrun, jekk kien il-padrun kienu l-Masudax San Giuseppe, insomma għandek ħafna da. Interessanti ħafna fl-bliet fil-Kottonera u fil-Belt Valletta kellek tal-professjonisti wkoll fratellanzi. Allora jażlu lek il-qaddis u mbagħad jagħmlu l-artal fil-Knisja, jarmawh bl-apparat tiegħu, nagħmlu.
Il-festa tagħha jkollha.
Nagħmlu l-festa, ġifieri nagħmlu kien hemm minnhom minn twaqfet il-banda u saret festa sekondarja.
Pereżempju fil-Kastabor mlat armar li ntuża fil-kunċizzjoni kien tal-fratellanzi fil-Knisja.
Iżgur, mbagħad ċertu ruħ anke San Giorgio ħall-Qormi.
Dak li nef tal-kurċifis, li nef tar-Rużarju.
San Giorgio ħall-Qormi kien hemm ħafna armar.
Ġifieri
li kienu jintużaw fil-festa. festi tal-fratell.
Allora ċanka barra kienu jisorru l-festi.
Iżgur, li un-bada
t-wamp. Malta m-mlija festi kiena
Li kollox jintu użal San Giorgio. Però, għandek bil-festi tal-fratell, anzi, kellek nejjes fej joħorġu 6-7-8 purċissjonijiet fis-sena minnhom ta' ġifieri.
U kollha bit-tiżjin tagħhom ta' ġewwa u ta' barra.
Iżgur.
Għataġi, naħseb kienu strumentali u koll biex it-tizjin fil-knejjes.
It-tizjin fil-knejjes kompla u kien hemm dejjem il-kompetizzjoni. Anka bħala standard. Minnu l-isbaħ standard, minnu l-iktar irraħ mazzabih, mbagħad is-salib u l-lanterni, il-kunfratiji, id-domna, s-surġentina, ġifieri kollox jikkompliment. Allura, per eżempju, il-mod kif żviluppaw il-fratellanzi għaw Malta, ma sibhomx barra. Fil-proċessjonijiet ta' barra mhux ta' rassalib u l-lanterni u l-istandard. Fis-qalija, pereżempju, għandhom il-kandelori. Il-kandelori huwa l-istil. Dawk ha żviluppaw dak l-istil li hija sabiħa wkoll. Imma aħna żviluppajna xi ħaġa oħra tagħna.
Li hija tagħna, nikkopjawhom tagħna somma kif dejjem ngħidu bħal dejjem. Anka Mario qabel nagħlqu, anka fi knejjes f'knejjes filjali użar is-sib. Dekorazzjonijiet. Ġifieri hawn kappelli anke fejn isir il-fest li.
Hawn ħafna knejjes filjali li jsiru festi fihom u għadhom
isir. Anke xogħlijiet artistiċi b'ta' pitturi.
Għadhom isiru l-festi fihom, pereżempju jiġuni f'moħħi tal-ħlas għall-qormi. Santa Maria ta' ħalxluq. Għandek l-inħawita tal-konċessjoni tar-Rabat ġifieri Santa Katarina tad-Daħla. Għandek il-ġifiri, pratikament għandek daw il-festi filjali
u għu Halloween ukoll.
Jien niftakar ta' kont dak konna morru tal-imtaħleb il-Vittorja. Il-ġifiri daw huma kollha.
Ukoll hemm massi popri artistiċi ġol knejjes.
Iva, pereżempju, hemmhekk l-imtaħleb. L-imtaħleb hemm statwa tal-Vittorja tal-Marxjol mill-isbaħ, veru statwa ħelwa. Għandek Santa Katarina tad-Daħla Rabat ukoll għandhom statwa ħelwa ħafna ta' Santa Katarina magħmula fuq dik taż-żurriq tiġbaħ il taż-żurriq. Jiġri f'daw il-knejjes għalkemm knejjes ċkejknin, però xorta sejb iż-żbuħija tagħhom.
Mario, ġimgħa dilna komplet nitkellmu fuq l-armar u kif minn ġewwa mbagħad bda ħireġ l-armar kif żviluppa wkoll l-armar fit-toroq tagħna li wkoll. Hemm ħafna xi ngħidu dwarhom għallhom sejrin inħallukom. Hemmhekk ningrazzjawkom milli kontu magħna, grazzi lill-tekniku li kien magħna wkoll ir-redent Abdella, infakkarkom dejjem li tistgħu terġgħu tisimgħu dan il-programm fuq is-sezzjoni webcast fuq campusfm.um.edu.mt. Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miegħi Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero.